Kārtējie brīdinājumi šāvienu gaisā, kārtējā asaru gāzes iepūšana protestētāju sejās un kārtējie desmitie aizturēto. Šī kļūst jau par Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas un daudz citu pilsētu nedēļas nogales neatņemamu tradīciju. Iedzīvotājiem jau 113. Dienu turpinot piedalīties dažādās protesta akcijās pret Aleksandra Lukašenko režīmu. Un jau otro nedēļas nogali pēc kārtas Minskas iedzīvotāji devās tās augtajos kaimiņu gājienos, organizējot nevis vienu centralizētu demonstrāciju, bet gan vairākas neatkarīgas dažādos pilsētas rajonos. Akciju rīkotāji uzskata, ka šādi ir daudz efektīvāk dezorganizēt spēku struktūru darbību, kurām ir grūti izsekot un vienlaicīgi arī atrasties dažādās norises vietās. Taču par spīti šādiem centieniem cilvēktiesību aizsardzības centrs Viesnā ziņo, ka arī šodien aizturēto skaits jau sasniedz gandrīz 200. Tas gan ir zemākais rādītājs kopš augusta beigām. Tāpat video ir fiksēts gadījums, kad milicijas darbinieki līdz bezsamaņai piekauj kādu no protestētājiem. Redzams arī, ka daudzos gadījumos protestētāji nebaidās iziet uz konfrontāciju ar bruņotajiem omuniešiem, cenšoties atkarot kādu vardarbībai pakļaut cilvēku vai ielēncot milicijas automašīnas un piespiežot drošībniekus atkāpties. Šajā nedēļas nogalē izskanējas arī informācija par to, ka iespējams no izmeklēšanas izolātora varētu atbrīvot, vai arī jau ir atbrīvots, viens no opozīcijas prezidenta amata kandidātiem Viktors Babariko. Kā paziņojis viens no opozīcijas koordinācijas padomes līderiem Pāvels Latuško, Aleksandrs Lukašenko esot mēģinājis panākt, lai Babariko ar savu dēlu izbrauc uz Kipru, jo tāds būtu viņu atbrīvošanas priekšnosacījums. Vēlāk koordinācijas padomes pārstāvi gan norādījuši, ka oficiāli šādas informācijas par varbūtējo Babariko atbrīvošanu viņiem nav. Tikmēr izdevums Naša Ņīva ziņo, ka šīs nedēļas laikā Baltkrievu bankas ir saņēmušas vēstuli no Baltkrievijas Nacionālās bankas ar lūgumu nodrošināt pieslēgšanos pie Krievijas sistēmas Service Bureau SPFS, kas ir starptautiskās norēķinu sistēmas SWIFT alternatīva. Atgādinām, ka iespējamā Baltkrievu banku atslēgšana no SWIFT starpbanku sistēmas tiek minēta kā viens no iespējamiem sankciju veidiem pret Baltkrievijā valdošo režīmu. Šādā situācijā valsts faktiski nonāktu finansiālā izolācijā, bet darbība Krievijas sistēmā ļautu norēķinus veikt vismaz caur Krievijas bankām. Neatkarīgais ekonomists Leonīds Fritkins izdevumam Office Day gan prognozē, ka visticamāk pat vissliktākajā scenārijā no SWIFT netiktu atslēgtas pilnīgi visas Baltkrievu bankas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.